Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. U narednih pola sata uglavnom se bavimo koronavirusom u regionu, problemima i izazovima koje nam je epidemija donijela, ali i posljedicama koje će ostaviti iza sebe. Zdravstveni radnici u Crnoj Gori upozoravaju da nemaju adekvatnu zaštitu u radu i testiranju pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom. Bavimo se i odlukom vlade Crne Gore da objavi imena onih koji su u samoizolaciji ili karantinu, što je izazvalo polemiku u javnosti o tome da li vanredno stanje daje vladi za pravo da na ovaj način suspenduje osnovna ljudska prava. Donosimo i priču o grupi dizajnera i šivača iz Srbije, koja se organizovala i dnevno šije oko 1000 pamučnih zaštitnih maski kako bi pomogla u borbi protiv koronavirusa. Govorimo i o tome da li država u situaciji pandemije koronavirusa može da se miješa u način na koji crkva vrši pričesti i svetu liturgiju. U javnosti je posljednjih dana dospjelo više primjera u kojima su sveštena lica ljude pričešćivala istom kašikom. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte priče emitovane u programu Radija Slobodna Evropa ove sedmice. Izbor Filipa Lukića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore donela je niz mera u cilju borbe protiv koronavirusa, među njima i odluka da objavi imena građana Crne Gore koji su pod režimom samoizolacije ili u karantinu. To je otvorilo pitanje da li je legitimno da u vreme pandemije i opasnosti od ugrožavanja zdravlja stanovništva država suspenduje deo ljudskih prava i sloboda. Srđan Janković ima više detalja.
Konstatujući da se Crna Gora nalazi u izuzetno opasnoj situaciji vezanoj za pandemiju koronavirusa, profesor i bivši sudija Evropskog suda u Strasburu Nebojša Vučinić kaže da je Evropska konvencija za ljudska prava predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kada je doveden u pitanje opstanak države, a to je ono što se dešava u Crnoj Gori.
Evropska konvencija predviđa ovakve mogućnosti. Ona predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kad je dovedeno u pitanje opstanak države, odnosno normalno funkcionisanje države, i tada se mogu privremeno obustaviti od primjene skoro sva prava. Po mom ličnom uvjerenju, ova situacija je potpuno odgovara toj definiciji koju daje Evropska konvencija, da je ugroženo normalno funkcionisanje, čak i opstanak države. Tu nema nikakve sumnje.
Komentarišući aktuelnu polemiku o tome može li država ograničiti prava građana, prije svega pravo na privatnost, koje je suspendovano objavljivanjem imena građana kojima je propisana samoizolacija, profesor Vučinić ocjenjuje da je Crna Gora faktički u vanrednom stanju, iako ono nije formalno proglašeno.
Neko bi mogao da zamjeri da nije proglašeno vanredno stanje, ali de facto mi se nalazimo u vanrednom stanju. Dakle, samo tu činjenicu treba uzeti u obzir i činjenicu da je normalno funkcionisanje države i zdravlje građana dovedeno u pitanje. Pa neka se opredijele da li je to pravno valjano ili nije pravno valjano. Ja mislim da je u pitanju pandemija, dakle epidemija na svim kontinentima, i to sigurno potpada pod onaj zahtjev Evropske konvencije da je ugrožen opstanak države i funkcionisanje države.
Podsjetimo, vlada Crne Gore se odlučila da objavi sva imena građana kojima je određen karantin ili samoizolacija, a iz razloga što dio građana svjesno i sve češće krši samoizolaciju, odnosno odlazi u kupovinu, banku ili šeta glavnim ulicama. Dio nevladinog sektora je kritikovao ovaj potez vlade, ocjenjujući da se time krše prava građana. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović smatra da su nevladine organizacije u pravu kada kažu da je na sceni kršenje prava građana, ali je također ugroženost stanovništva od strane onih koji ne poštuju zabranu kretanja također izuzetno velika.
Ogroman broj građana kojima je izrečena mjera karantina ne poštuje taj karantin. Ne poštuju ga ni porodice onih sa kojima su lice iz karantina žive, i ono što se na neki način javlja u praksi jeste da su građani koji nisu u karantinu izloženi kontaktima tih lica koja jesu u karantinu, što je protivzakonito. Naravno, treba sankcionisati ta lica, ali treba imati objektivno, država ne može da bude čuvar svih onih lica koja su u karantinu, ih ima nekoliko hiljada.
Jedna od negativnih pojava nakon objavljenih imena osoba u samoizolaciji je vršenje pritiska na njih od strane drugih građana. Vujović očekuje da građani u karantinu budu zaštićeni od strane države.
Ono što treba država da uradi jeste da ohrabri ona lica koja su u karantinu, a koja su predmet pritisaka ili uznemiravanja, da prijave to policiji, policija mora da zaštiti njihov mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Broj obolelih od koronavirusa raste i u Crnoj Gori. Deo zdravstvenog sektora ističe da ovoj državi fali odgovarajuće zaštitne opreme, što upozoravaju može da ugrozi zdravlje onih koji su na prvoj liniji odbrane od virusa. Priču iz Podgorice donosi Predrag Tomović.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Protokol kaže da sve osobe koje su u kontaktu sa pacijentima koji su pozitivni na COVID moraju nositi nepromočivu zaštitnu opremu. Sreća je što u ovoj situaciji je pacijent testiran kao negativan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiološkinja Milena Popović-Samarđić, koja je inače i predsjednica sindikata doktora medicine. Na nedostatak odgovarajuće opreme i sredstava u jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori, iz tog sindikata su ukazali u pismu koje su juče uputili premijeru Dušku Markoviću. Premijer je u današnjem odgovoru naveo da država čini sve da obezbedi neophodnu zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje.
Država čini sve kako bismo zdravstveni sistem opremili neophodnom opremom u slučaju veće epidemije. Ponosan sam na zdravstveni sistem koji u otežanim uslovima daje sve od sebe kako bismo sačuvali živote naših ljudi. U svakoj sličnoj situaciji javlja se veliki broj heroja društva, ali i onih koji nikada nisu zadovoljni i tapkaju u mjestu na tako potrebnoj stazi zajedništva i sloge.
Napisao je premijer Marković u odgovoru sindikatu doktora medicine, a doktorka Milena Popović-Samrđić zahvalna je premijeru zbog brzog odgovora, ne sumnja, kako kaže, da vlada sada preduzima sve kako bi nabavila zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje, ali smatra da je izgubljeno dragocjeno vrijeme i da je trebalo reagovati ranije.
Ja sam sigurna da je istinito da vlada sad sve preduzima što može da nabavi tu opremu, ali to je sve teže i teže. U ovaj trenutak kad ni novac ne pomaže mnogo većim i snažnim državama nego što je naša u nabavci lične zaštitne opreme.
Inače, u pismu premijeru Markoviću iz sindikata doktora medicine su naveli da većina zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori nema jasne smjernice za svoje zaposlene, kao i da nedostaju protokoli postupanja prema pacijentima koji su testirani kao negativni, a iz nadzora su i imaju razvijene simptome oboljevanja od COVID-19. U sindikatu doktora medicine navode da bi ovi, ali i drugi nedostaci u zdravstvenom sistemu mogli da dovedu do haotičnog kretanja i postupanja, što bi potencijalno moglo da dovede do inficiranja većeg broja zdravstvenih radnika. U jučerašnjem pismu premijeru Dušku Markoviću i sindikata doktora medicine upozoravaju da u situaciji kada se epidemija koronavirusa u Crnoj Gori širi, pojedini ljekari nemaju ni hiruške maske, a pogotovo nedostaju P2 i P3 maske koje pružaju najveći stepen zaštite od infekcije. Kritikovali su postupak djece ministra zdravlja Kenana Hrapovića, koja su na društvenim mrežama objavila svoje fotografije sa specijalnim zaštitnim maskama. Premijer Marković je tim povodom saopštio da neće tolerisati nikakve privilegije niti pristup i lični odnos koji ne priliči situaciji i izazovu u kojem se Crna Gora nalazi. Oglasio se i prozvani ministar Hrapović, koji je tu ljekarsku sindikalnu organizaciju optužio da vodi kampanju protiv njega i njegove porodice. Zasmetalo im je, navodi Hrapović, što su njegova djeca dala primjer kako se odgovorno ponašati u situaciji u kojoj se Crna Gora nalazi, a u skladu sa preporukama nadležnih, te ljude koji ih prate na društvenim mrežama pozvali da taj primjer slijede. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa nestašicom zaštitnih maski suočava se većina građana regiona. Grupa dizajnera i krojača u više gradova Srbije odlučila je da pomogne i organizovano su počeli da šiju maske od pamuka. Iako svesni da ovakva vrsta zaštite nije efikasna u borbi protiv širenja koronavirusa, u ovu humanitarnu akciju su se uključili kako pojedinci, tako i kompanije. Više u prilogu Mile Đurđević.
Modne kreacije Nevene Kragić, dizajnerke koja živi i radi u Nišu, umjesto na nekoj nedelji mode, uskoro bi mogle da se nađu u zdravstvenim ustanovama na jugu Srbije. Naime, sa grupom dizajnera i šivača Nevena Kragić dizajnira i šije pamučne maske. Za sada svi oni zajedno dnevno sašiju oko 1000 komada.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
Iako svesna da nisu efikasne u odbrani od koronavirusa kao propisane hiruške maske, Nevena Kragić kaže da zaštite za lice prave od pamuka, jer taj materijal može da podnese visoke temperature.
Naravno, ima primjera materijala koji su mnogo bolji, pružaju mnogo bolju zaštitu, čak eto mikrofiber platno, odnosno kesa za usisivače, može nekih 97% da zaštiti od virusa, što je idealno, ali to je jednokratna upotreba i nam iz finansijskih razloga potpuno nemoguća misija, bar u ovom trenutku.
Ovo nije jedini primjer šivenja zaštita za lice u humanitarne svrhe. U Srbiji ih ima mnogo, a broj organizacija i kompanija koje su se priključile akciji iz dana u dan je sve više. Fabrika Fiorano, u kojoj se proizvodi donji veš i trikotaža u Somboru na krajnjem severozapadu Srbije, a koja inače zapošljava 1700 radnika i radnica, zatvorena je od 16. marta, jer su prema rečima direktorke proizvodnog pogona u Somboru, Aide Delkić, vodili računa o zdravlju i sigurnosti radnika. Međutim, u pogonu Fiorano 30 žena svaki dan šije pamučne zaštite za lice, navodi Delkić u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, i dodaje da je 23.000 komada poslato Somborskoj bolnici i policiji. Epidemiolog Zoran Radovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je šivenje i izrada zaštita za lice u humanitarne svrhe lep gest, ali da se postavlja pitanje njihove efikasnosti.
To je lep i plemenit gest od strane tih ljudi. E sad, jedino što korist zavisi od toga koliko je taj materijal koji je planiran zaista efektan. O tome bi morali da se konsultuju sa stručnjacima. Dakle, postoji osnovno pravilo, ako je gaza, recimo 5-6 slojeva gaze je u redu, ako je više, onda se teško diše, ali postoje drugi materijali i savremeni, onda ne moraju da se ređaju slojevi.
Kaže Radovanović i dodaje da bi proizvod, kada se dizajnira, iskroji i sašije, morao da prođe propisanu dezinfekciju. Iako je na društvenim mrežama moguće pronaći objave i postove u kojima se navodi da u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nedostaju zaštitna sredstva za odbranu od koronavirusa, te informacije je bilo nemoguće proveriti u samim zdravstvenim ustanovama. Konkretan odgovor koliko je ovakva zaštita efikasna na pitanje Radija Slobodna Evropa nije dala ni Svetska zdravstvena organizacija. U pisanom odgovoru uputili su nas na smernice za nošenje maski. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da zdrave osobe masku treba da nose samo ukoliko vode računa osobi za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom, kao i da imaju efekta samo kada se koriste u kombinaciji sa čestim čišćenjem ruku gelovima za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Različiti stavovi države i crkve oko toga da li pričest predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i pomaže širenju pandemije koronavirusa. Dok epidemiolozi apeluju na crkvu da poštuje sve mere vlade Srbije za prevenciju širenja koronavirusa, SPC kaže da država ne može da se bavi načinom na koji se sveta liturgija vrši. Više detalja ćemo čuti od Dušana Komarčevića.
Dok vlast u Srbiji svakodnevno apeluje na građane da ostanu u svojim domovima i smanje na minimum lične kontakte kako bi se presekao lanac širenja virusa korona, Srpska pravoslavna crkva u svojim hramovima i dalje vrši obrede u prisustvu vernika. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je vernike da, citat, ne prenebregavaju uputstva medicinskih službi i državnih organa, kraj citata. Ali uprkos tome prošlog vikenda u pravoslavnim crkvama širom Srbije vršeno pričešćivanje vernika. Snimak iz Saborne crkve u Novom Sadu, na kojem se vidi da sveštenik daje pričest vernicima iz iste kašičice, uznemirio je deo javnosti, pa je reagovala i medicinska struka.
Očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojim sveštenstvu i svojim vernicima.
Rekao je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon, Na konferenciji za medije u ponedeljak, na molbu novinara da prokomentariše snimak sa društvenih mreža. U ponedeljak se saopštenjem oglasio i sinod SPC, koji navodi da je, citat, nerazumno i krajnje zlonamerno očekivanje onih koji niti dolaze u crkvu, niti se pričešćuju, da će sama crkva uskratiti svojim vernicima ono što je za nju i za njih najvažnije i najsvetije, sveto pričešće.
To proglašavaju kršenjem obavezujućih instrukcija državnih vlasti, što je čista laž, budući da se država ne bavi, niti može da se bavi sadržajem i načinom vršenja svete liturgije i drugih crkvenih bogosluženja.
Navodi se u saopštenju sinoda SPC, koje je objavljeno 7 dana nakon što je sa istog mesta vernicima upućen apel da se pridržavaju uputstava državnih organa. Teolog i veroučitelj Miroslav Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podeljena mišljenja o tome šta treba raditi u ovakvim slučajevima.
Mi slobodno mogu da kažem, jedan veliki broj pravoslavnih teologa, episkopa, sveštenika je stava i teorije da sad u vreme ove pandemije i velike virusne krize ne bi trebalo pričešćivati vernike sa jednom kašičicom usled problema širenja ovaj virusa dalje. Međutim, drugi deo, da kažem, pravoslavnog sveta, episkopi, sveštenici i teolozi, jesu stava i teorije da preko pričešća, preko tela i krvi Hristove zaraza, virus, bilo kakva bolest ne može da se prenese.
Prema rečima našeg sagovornika, pravoslavne crkve širom sveta se na različite načine nose sa globalnim širenjem koronavirusa. Neke crkve su, kaže, zatvorene, a Ruska pravoslavna crkva, koja važi za konzervativnu, na pričešćima primenjuje izvesne mere zaštite.
Nisu obustavili liturgije, bogosluženje i pričešće, već su uveli neku novu praksu da se kašičice dezinfikuju kod svakog pričasnika, odnosno vernika koji dođe da se pričesti. Ili se upotrebljava jedna kašičica za svakog novog vernika. Koliko vernika na pričešću, toliki broj kašičica mora da bude spremljen.
Inače, beogradski nadbiskup Katoličke crkve Stanislav Hočevar izjavio je da će hramovi beogradske nadbiskupije biti otvoreni, ali da nema zvaničnog bogosluženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Solidarnost postoji i u digitalnom svetu. Više od 20 IT kompanije i javnih ustanova ponudilo je građanima svoje sadržaje besplatno na platformi Digitalna solidarnost vlade Srbije. Kako je IT sektor u Srbiji odgovorio na izazove koji su se javili tokom pandemije koronavirusa i šta je sve dostupno na toj platformi, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Propisi u vezi sa vanrednim stanjem i koronavirusom na portalu Paragraf. Psihološka podrška na daljinu sa zaposlenima u centru Viva Verbum, digitalni fond biblioteke grada Beograda i virtuelna tura kroz Narodni muzej u Beogradu. Samo su neki od sadržaja koji su građanima besplatno dostupni na vladinom sajtu Digitalna solidarnost, koji je otvoren po uzoru na sličan sajt u Italiji. Učenicima i studentima na raspolaganju su besplatne aplikacije za učenje na daljinu, a zaposlenima se nude alati za organizaciju rada od kuće. Jedan od njih je Vivify Scrum, alat koji služi za upravljanje projektima. Kako funkcioniše Vivify Scrum, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Blaženka Radojčin, marketing menadžerka u IT kompaniji Vivify Ideas.
To je alat za upravljanje projektima, zadacima, ljudima. Nije važno da li su ljudi u kompaniji, kod kuće ili na nekoj drugoj lokaciji. I upravo zbog toga smo videli potrebu da ga u ovom momentu stavimo na raspolaganje korisnicima u Srbiji.
Prema rečima direktora i osnivača regionalnog portala Netokracija Marka Mudrinića, reakcija domaćih IT kompanija je lepa slika solidarnosti.
Pa ja verujem da ovakve krizne ili vanredne situacije svakako podižu kolektivnu svest negde na više nivo. Verujem da je, ako na primjer krenemo od ličnog nekog primjera, verujem da je svim mlađim ljudima bilo sada malo, da su imali ipak malo više strpljenja da objasne svojim roditeljima da neke stvari mogu da urade putem aplikacija.
U borbu protiv koronavirusa uključio se i Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji je 17. marta raspisao hitan konkurs za sufinansiranje projekata koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19. Jedan od uslova je da projekti za kratko vreme mogu da budu dostupni za primjenu. Konkursom je predviđeno da fond finansira do 85% projekta, dok 15% novca treba da obezbede podnosioci prijave iz privatnih izvora. Fond može da obezbedi maksimalno 6 miliona dinara po projektu. Marko Mudrinić smatra da je konkurs dobra i pravovremena reakcija države.
Ja se samo nadam da projekti koji budu dobili zapravo ovaj mogućnost za finansiranje, da će moći da je dobiju brzo i lako i da naravno birokratija u tom ovaj slučaju neće biti problem.
U kampanju digitalne solidarnosti uključila se i kompanija Microsoft, koja je, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, obezbedila da platforma za učenje na daljinu Microsoft Teams bude besplatno dostupna učenicima i nastavnicima tokom vanrednog stanja, ali i kad prođe pandemija. Ipak prepreka za korištenje besplatnih digitalnih alata tokom vanrednog stanja đacima i nastavnicima može da bude brzina interneta.
Tu, pored zadatka vlade, da sada obezbedi i internet i sve te stvari, bih isto tako volio ovim putem da pozovem i mobilne operatere koji imaju dakle negde mogućnost da, zahvaljujući svoje bežične mreže, da ipak pomognu takva manja i ruralna mesta.
Kaže Marko Mudrinić iz Netokracije. Na lošu internet konekciju koja otežava nastavu na daljinu, posebno u seoskim sredinama, ukazala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Saznajemo da veliki broj đaka nema pristup širokopojasnom internetu, te da su prinuđeni da koriste internet koji dokupljuju preko nekog od mobilnih operatera kod kojih su kupili karticu. Saopštio je sindikat uz napomenu da to predstavlja i dodatno finansijsko opterećenje za roditelje u toku vanredne situacije, te da đacima treba omogućiti besplatne dopune interneta. A nešto više od mjesec dana pre izbijanja pandemije koronavirusa u februaru 2020. godine, predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić iznala je podatak da je trenutna pokrivenost širokopojasnim internetom u Srbiji približno 60%. Prema rečima predsjednice Vlade, oko 30% građana Srbije nema nikakav pristup internetu ili ima jako slabu internet konekciju, što otežava korištenje digitalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U domovima za decu sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini zbog situacije sa koronavirusom roditeljima nije dozvoljena poseta. Roditelji ipak poručuju da imaju puno poverenje u osoblje. Istovremeno, u nekim sredinama gde domova nema, roditelji tokom radnog vremena decu ostavljaju u udruženjima koje rade po principu dnevnog centra. Priču donosi Mirna Sadiković.
Muamer Kulalija staratelj je svog brata smještenog u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji se nalazi na domak Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako su posjete štićenicima Zavoda obustavljene još prije 2 sedmice.
Posjete su zabranjene odmah, znači čim izašli upozorenje o vanrednoj situaciji, sigurno ima 10-15 dana kako su posjete ograničene, to jeste zabranjene. Međutim, uvijek postoji mogućnost, naravno, na što se čujemo, možete se informisati telefonom. To nije zabranjeno i tu svaka doba su dosta. Znači, imam puno povjerenja u njih, prvenstveno te ljude sad trenutno koji su u Pazariću, koji to rade. Znači, ja polazim od toga da ako je to za dobrobit te djece, mi ćemo se morati malo strpiti s toga tiče.
U Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica, obrazovna institucija za djecu sa poteškoćama u razvoju, koji je internatskog tipa, odmah po usvajanju mjera za zaštitu od širenja koronavirusa su reagovali kako bi zaštitili djecu. Njih 115 pohađa nastavu, a oko 50 ih je bilo smješteno u internatu. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Zumreta Jeljina, pedagogica Zavoda Mjedenica.
Obustava je nastave, tako da smo mi od prvog trenutka kad su krenule sve ove mere, preporuke o pojačanoj higijeni, o svemu tome, znači sve vrijeme smo pratili i ono baš se držali svih preporuka i šta da radimo i bili stalno u kontaktu sa svim nadležnim ministarstvom i tu i postupali prema, znači, svim ovim preporukama. Kod nas isto obustava nastave, s tim da smo mi uspjeli da se reorganizujemo i da sve svoje kapacitete i iskoristimo i da napravimo online nastavu, tako da naši učenici i ne gube ni trenutka, odnosno sve vrijeme smo sa roditeljima, starateljima, smo u komunikaciji na način na koji oni mogu to da odrade i imamo online nastavu, isto tako radimo izveštaje sedmične, evo za sad nam hvala Bogu sve dobro ide, djeca su dobro, uposlenici isto tako, da se nadamo da će tako i ostati.
No nemaju sve sredine u Bosni i Hercegovini institucije za djecu sa poteškoćama u razvoju. U Trebinju, na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, osnovano je udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, koje radi na principu dnevnog centra i roditelji ostavljaju djecu na čuvanje u toku radnog vremena. Kroz projekat USAID-a formiran je i servis centar upravo za psihološku pomoć djeci i roditeljima, što im je u ovakvoj situaciji naročito korisno. Branka Škoro, psihologinja udruženja, kaže da su u svakodnevnom kontaktu s roditeljima.
Za sada mi iz servis centra se trudimo da ostanemo u kontaktu sa porodicama, svakodnevno ih zovemo, da vidimo kakvo je stanje, da li postoji panika. Psihološka pomoć u ovim situacijama je jako bitna. U vanrednim situacijama prosto neminovno je da se kod ljudi izazove panika. Psihološka pomoć je tu u stvari da bi na neki način spriječili stvaranje onoga što se u psihologiji zove sindrom katastrofe. Da ljudi nakon svega ovoga mogu da izađu i da nastave svoj život normalno, a da ne budu apatični u strahu i dalje. Moramo i uzeti u obzir da su to ljudi koji se izvanredno nose sa životnom situacijom u kojoj su, tako da oni već negdje imaju iskustva reagovanja u tim kriznim situacijama.
U udruženju su ipak ostavili mogućnost za čuvanje djece sa poteškoćama u razvoju za hitne slučajeve. No i oni kao i uposlenici institucija koje brinu o djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju kažu da je disciplina i odgovornost najpouzdaniji način da se lakše prođe kroz ove vanredne situacije izazvane pojavom koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Usled pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini otkazani su koncerti, predstave, filmske projekcije, kao i drugi kulturno-zabavni sadržaj. Prekinuto je ili odloženo i održavanje međunarodnih festivala. Osim kulture, na čekanju su i svi sportski događaji. Sve to će se itekako odraziti na kulturu i sportu u BiH, a posebno će biti ugrožena egzistencija nezavisnih i slobodnih umetnika. Detalje ima Ivan Katavić.
Rijad Gvozden, mladi bosansko-hercegovački pozorišni filmski glumac, mjesecima je prije pojave pandemije koronavirusa punio dvorane sa svojom monodramom Mora od mora, bosanac na odmoru. Turneja sa tom predstavom je otkazana, a zaustavljeni su i svi drugi projekti na kojim je radio. Unatoč svemu, Rijad je ipak optimističan.
Iz sveg srca vjerujem da će sve ovo brzo da se smiri, da će se rješenje pronaći i da će narod nekako bez panike opet slobodno moći da, kako bi rekao, živi i uživa u životu.
Prvi put u povijesti od svog održavanja otkazani su i svi programi 36. internacionalnog festivala Sarajevo-Sarajevska zima. Direktor festivala Ibrahim Spahić kaže kako je direkcija festivala zbog toga pokrenula online program posvećen Svjetskom danu umjetnosti koji se obilježava 15. travnja.
Duboko vjerujem da će se iz ovog izaći, naravno sa tragičnim posljedicama već sada, ali i sa jednom sasvim novom kulturom života i potpuno drugačijom organizacijom svijeta, jer ovo je postalo potpuno ludilo da zemlje koje svi siromašni i razvijene na jednak način nemaju prave odgovore na izazove kao što je koronavirus.
Usled otkazivanja repertoara, Bosansko narodno pozorište u Zenici pokrenulo je online prikazivanje svojih predstava kako bi na taj način zadovoljili potrebe svoje publike. Nedžad Fejzić, umjetnički direktor Bosanskog narodnog pozorišta.
Kako bi narod rekao, ne volje ja tražiti nekakav dobitak, pa smo ovu varijantu smisli i čini mi se da bi mogla biti vrlo uspješna.
Dino Mustafić, bosansko-hercegovački redatelj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao je kako je spomenuta pandemija pogodila kulturne institucije, posebno slobodne i nezavisne umjetnike. Proći će još dosta vremena da se sve te institucije ponovno regeneriraju, kazao je Mustafić.
U svakom slučaju čini mi se da će kulturni sektor ili kako to se naziva često kreativna industrija imati dalekosežne ekonomske posljedice, ali sam siguran da je najvažnije dobiti ovu bitku, dakle zdravlje i živote ljudi, a onda će se kultura vratiti u punom kapacitetu možda sa jednom i novom spoznajom, a to je koliko nam je ona važna i dragocjena i koliko su skupove gdje se imamo priliku vidjeti, družiti, uživati u umjetnosti, zapravo čini esenciju života.
Koronavirus pogodio je i sportsku branšu. Sva domaća i međunarodna sportska natjecanja su otkazana ili su prebačena u druge termine. Najbolji bosansko-hercegovački tenisač svih vremena, Damir Džumhur, o tome kaže.
Period od 3 mjeseca gdje imate jedan slobodni prostor, a opet i u suštini niste slobodni. Jako je teško u ovom periodu i trenirati. Sada trebamo svi da se pridržavamo naravno ovih riječi nadležnih organa, da se što više ostaje kući, da što više vremena provodite u izolaciji, tako da stvarno nije lagano.
Međunarodna nogometna federacija objavila je kako će Europsko prvenstvo i Copa America, koji su se trebali održati ove godine, održati se 12 mjeseci kasnije. Međunarodni olimpijski odbor objavio je kako za sada nisu potrebne drastične odluke glede održavanja olimpijskih igara u Tokiju ove godine, do kojih je ostalo više od 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.